7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să vă imaginați că sunteți veghetori la poarta Raiului European și aveți sarcina să decideți, la fel ca Eman Turbincă, cine și încotro ar trebui să meargă. Cum ar fi tratați moldovenii atunci când s-ar putea să se prezinte în fața înaltei porți neotomane? Este întrebarea la care încercăm să găsim răspuns împreună cu interlocutorii mei. Numele lor le veți afla imediat după buletinul de știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Fostul primar al capitalei, Serafim Urechean, a fost ales astăzi președinte al partidului Alianța Moldova Noastră, cu o majoritate covârșitoare de voturi a celor prezenți la congresul al șaselea al formațiunii. În raportul său de azi dimineață, Urechean a criticat divizarea partidului în câteva aripi care exprimă adesea poziții contrare. El a recunoscut că de multe ori reacția formațiunii la anumite evenimente nu a fost suficient de promptă și nici foarte clară. Congresul urmează să aleagă astăzi vicepreședinții partidului și să aprobe modificări în statut și program. UNICEF în Republica Moldova a colectat în cadrul unei acțiuni de binefacere peste 5.000 de cărți pentru copiii de la sate. În cadrul acțiunii a fost organizat un concert susținut la sala cu orgă din Chișinău, pentru care amatorii de muzică au plătit cu câte o carte pentru copii. În raportul organizației se arată că în Republica Moldova 4 familii din 10 nu au nicio carte pentru copii. Caterina Lagno din Ucraina a devenit campioana europeană la șah după ce în meciul de baraj a învins-o pe rusoaica Nadejda Kostintseva. Cea mai bună evoluție dintre jucătoarele moldovene a avut-o Svetlana Petrenko, clasată pe locul 75 printre cele 164 de participante la campionatul european de șah desfășurat la Chișinău. La București, Congresul Partidului Democrat, aflat la guvernare într-o coaliție de centru-dreapta, l-a ales pe primarul Clujului, Emil Boc, în calitate de președinte al formațiunii. Majoritatea covârșitoare a celor 4.000 de candidați la Congres a sprijinit moțiunea propusă de Boc, prin care Partidul Democrat trece de la social-democrație la doctrina creștin-democrată și capătă posibilitatea de a se afilia Partidului Popular European, în acest moment cea mai puternică fracțiune din Parlamentul European. Președintele Azeri, Ilham Aliyev, a declarat că decizia Azerbaijanului de a dubla cheltuielile pentru apărare anul acesta și de a le majora cu 70% anul viitor a fost luată din cauza intenției Rusiei de a-și muta în Armenia bazele militare pe care s-a angajat să le retragă din Georgia. Din punct de vedere formal, Azerbaijanul se mai află încă în război cu Armenia vecină, disputându-și provincia separatistă Nagorno-Karabakh.
La emisiunea de astăzi i-am invitat pe doi tineri care își fac studiile în vest și au avut suficient timp ca să compare socoteala de acasă cu cea din târg, dar și pe domnii negustori, care, cu sau fără voie, comercializează cu ridicata și cu amănuntul reputație de moldoveni în plin târg occidental. Victoria Răileanu este doctorand în Canada, la Universitatea Laval, iar soțul ei, Petru Negru, este doctorand la Paris. Al treilea interlocutor este Klaus Neukir, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Chișinău, care are o părere temeinică despre moldoveni, pentru că i-a cunoscut la ei acasă, în cele mai diverse ipostaze, una mai firească decât alta, și nu i-a studiat doar după letopisiețul țării Moldovei, de exemplu, care, deși este un brevet incontestabil, ar trebui să fie updatat. Ceea ce îi și rog pe interlocutorii mei să realizeze în jumătatea de oră pe care o avem la dispoziție. Dar nu înainte de a preciza că decorul muzical l-am selectat de pe albumul care se numește The Poets of Rhythm, adică poeții ritmului, categorie din care fac parte cei mai mulți dintre moldoveni, care știu să bată toba cu dexteritatea celebrei bunici de la Cahul. Îndemânare însușită însă la coasă, la prășit și la bătut păstăiele de fasole și nu la căminele culturale, îngropate cu zile în recenta istorie a Republicii Moldova. Integrarea europeană la nivel de politicieni e ca și cum rezolvată. Există planuri, există termene, angajamente. La nivel de societate însă, în integrarea europeană există o mare nebulozitate. S-ar putea să ne ajutăm unii pe alții, să înțelegem dacă avem șanse sau nu să ne integrăm firesc în civilizația europeană și occidentală în general, tocmai încercând să identificăm ticurile, obiceiurile, diferențele, cele care ne avantajează, cele care dezavantajează. Și vreau să încep cu Petru Negru, care este doctorand la Paris, la Școala de Înalte Studii de Științe Sociale. Ce impact a avut asupra dumitale acest contact cu altfel de lume, dacă este altfel? Ce lecții ți-a dat, în ce condiții, această lume europeană?
Foarte mult contează cum ajungi în Occident. Dacă te duci pe filiera, mai mult sau mai puțin oficială, e un lucru. Dacă te duci ilegal, este altceva.
Dar în tramvai nu te întreabă pe ce filiera ai ajuns.
De fapt, în tramvai și în metro vorbești foarte puțin. Cum te integrezi într-o instituție, în gazdă. Asta contează cel mai mult și acolo, în școală unde am ajuns eu, eram văzut dinainte ca o persoană respectabilă. Asta este avantajul relațiilor între oameni din Occident. Acolo ai o prezumție a respectabilității, dacă doriți.
Eu când sunt în Occident, mă percep în primul rând ca om din Est. Asta este primul criteriu de diferențiere. Și drept să vă spun, când comunic cu alți...
Ce înseamnă om din
un est? Om din Est. Înseamnă multe lucruri. Înseamnă un om care a trăit în perioada comunismului. De cele mai dese ori un om din Balcani și mentalitatea balcanică specific cu ei.
Adică impulsiv?
Impulsiv, familiar, care merge prea mult, comunitar. Intruziv, comunitar. Descurcăreț peste măsură. Dar care ar fi plusurile? Cred că oamenii din Est, din start, se simt dezavantajați și încearcă să compenseze printr-un surplus de activitate.
Adică handicapul mobilizează.
Exact, exact, bineînțeles. Faptul de a fi trăit într-o societate comunistă este un handicap teribil. Câte gafe am făcut eu în Occident din cauza unor instincte dezvoltate în perioada comunistă. Chiar și trebuia neapărat să ajung la școală când eram elevă și trebuia cu orice preț să intru în autobuz și atunci trebuia să îmi pun, să trezesc animalul din mine să intru neapărat în autobuzul ăsta și când făceam studiile la București trebuia neapărat să țin geanta, când eram în transport, trebuia neapărat să țin geanta chiar în față și să țin cu ambele mâini. Și mi-am văzut cât de caragioasă am fost în metrou din Montreal, primele zile când eram acolo, cu geanta în față și strânsă. Sau dacă simțeam că stă cineva mai suspect în spatele meu, mă dădeam într-o parte, în așa fel, ca să-l văd, ca să pot să-l văd.
Să controlați situația.
Ca să controlez situația, bineînțeles.
Eu cred că este un fapt pozitiv, că aveam în sfârșit posibilitatea de a pleca în Occident, în străinătate.
Altfel, cum am fi știut cine suntem, nu?
Exact. Și, de fapt, poate că așa am putea să mai învățăm și noi unele lucruri din niște societăți mai avansate. Și, în pofida discursului că, vai, moldovenii nu știu, se duc acolo și se prostituează între ghilimele sau fără ghilimele, cred că este, până la urmă, bine. Este bine că un moldovean are posibilitatea să vadă cum funcționează acolo lucrurile și să le importeze puțin câte puțin la noi, eu cred, totuși în lucrul ăsta.
Totuși, ciudat, nu întotdeauna învață lucruri bune. Chiar astăzi am vorbit cu prietena mea din Italia, care îmi spunea că o colegă de-a ei, moldoveancă, și ea pur și simplu a șterpelit o umbrelă de la o tarabă și când a întrebat-o de ce ai făcut asta, păi a spus, păi aici nu ne cunoaște nimeni. Mi s-a părut de-a dreptul odios.
Moldovenii care pleacă în Italia și sunt gata să presteze orice munci și orice servicii, în orice condiții, consideră că asta e un atu, e o calitate, ori uneori, pentru această disponibilitate absolută, pentru că sunt habotnici, sunt alteori disprețuiți. Moldovenii sunt lucrul ăsta.
Moldovenii care au acceptat să-și schimbe profesia pe care au avut-o în Moldova pe una mai simplă, trăiesc mai mult cu gândul la copiii lor și pentru copiii lor. Ei își spun așa, am avut o discuție cu un cuplu stabilit în Damoreal, un cuplu de moldoveni care spuneau, fie, noi a trebuit să facem sacrificiul ăsta, am fost muzicanți aici în Moldova, În Quebec facem un lucru mult mai simplu și mai puțin calificat.
Dar mai bine plătit decât în Moldova?
Cu siguranță mai bine plătit, dar în schimb copiii noștri vor fi cetățeni canadieni 100%. O să-i dăm la școli bune, o să-i dăm la universități prestigioase aici în Canada. Am întâlnit mai mulți moldoveni care au gândit în felul ăsta, s-au gândit în primul rând la copiii lor.
Moldovenii sunt văzuți ca niște victime prin excelență, adică ei exportează organe, trafichează femei, în fine, spunând că ești moldovean, nu ești privit ca și atunci când îi spui că ești neam sau american.
Sau algerian.
Algerienii deja sunt obișnuiți cu cultura franceză din naștere, ca fiind fostă colonie franceză, deci un arab se integrează mai ușor decât un...
Și ce place și ce nu place francezilor la moldoveni?
Primul șoc așa, sau poate contrast de obișnuințe. La Paris toată lumea își spune bună ziua, bonjour și merci sau au revoir și așa mai departe. Lucru care moldovenii de ce nu-l practică? Ei intră într-un magazin și dintr-o dată cer de o nevoie. Ori la Paris asta este obișnuință care dacă nu o practici, ești taxat. Ți se spune că... Domnule, la noi se spune bună ziua când intră într-un local. Deci asta este primul șoc.
Fiind adică omul necioplit este pus la punct imediat.
Omul necioplit și mai ales faptul că nu respectă niște coduri locale.
Pe Klaus Necker vreau să-l întreb dacă într-adevăr și el a observat aici la Chișinău că moldovenii și la ei acasă nu sunt la fel de politicoși cum sunt francezii, nemții.
În Chișinău, dacă nu generalizăm, din păcate sunt câteva reguli, mai ales în circulație aici și în viața cu oameni nou, întotdeauna un respect față de alte persoane și se apropie prea repede sau sunt prea duri în comportament. Asta e altceva în relațiile personale. Moldoveni sunt foarte politicoși. Dacă cunosc o persoană așa pe stradă, deci în circulație, dacă ei se intră un trolibus sau maxi-taxi. Eu chiar am observat că în Kiev lumea stă în rând, chiar în Bendea lumea stă în rând pentru maxi-taxi. Eu asta în Chișinău nu prea am observat, că toată lumea încearcă să se bagă într-un maxi-taxi așa, mai mult cu forță fizică decât...
Dar de ce se întâmplă acest lucru, domnul Klaus Nelchi? Occidentalii, de exemplu, au reputația, cel puțin în percepția moldovenilor, că dimpotrivă cu oamenii cunoscuți, vecinii de scară, vecinii de bloc, sunt mai rezervați, mai reci, iar în stradă sunt zâmbitori, politicoși, ori aici spuneți și dumneavoastră exact invers se întâmplă.
Asta eu nu pot să explic, asta e o observație din partea mea.
Nu cumva este efectul invers al educației colectiviste pe care a încercat să o practice regimul sovietic?
Domnul Vasa, știți mai mult despre sistemul sovietic în care eu n-am trăit.
Da, poate domnul Negru, ca un sociolog, cum îi explicați?
La noi situația asta e puțin paradoxală, pentru că oamenii în aparență sunt foarte bădărănoși unul cu altul la nivel cotidian. În același timp, oamenii se dau drept foarte apropiați unul cu altul, adică sunt foarte familiari. Un șofer de maxi-taxi, ca să revin la aceeași situație, poate să te tutuiască așa cu absolută dezvoltură. Probabil că e o chestiune care ține de cultură, în sensul mai larg al cuvântului. În Franța, deși toată lumea își spune bonjour, au revoir, merci, nu este neapărat familiaritate între toate persoanele acestea. La noi, dimpotrivă, nimeni nu-și pune bună ziua și la revedere, dar în schimb toată lumea se bate așa pe burtă, ca și cum ar fi fost de un secol împreună.
Domnul Klaus Necker, ce trăsături ale moldovenilor ar avantaja Republica Moldova în competiția pentru integrarea în Uniunea Europeană? Sau nu există asemenea lucru?
Există. Ce există întotdeauna când este o societate încă nu asaturată, de exemplu, că sigur este Moldova, că lumea este mai muncitoră și este mai gata să ia câteva creutăți să ajungă ceva. Asta și cazul cu moldoveni, deci ei sunt foarte muncitori și sunt și privit că foarte muncitori și la aceeași moment corect în cum ei fac.
Putem să comparăm cu națiunea germană după cel de-al doilea război mondial?
Eu vreau să fac o altă comparație. Comparație cu oameni care au venit din Germania de Est la Germania de Vest. Sunt studii sociologice care au arătat că oamenii aceasta au avut succes în societatea într-un timp relativ scurt. Sigur că acolo n-a fost problema cu integrare în punct de vedere limbă, dar sigur a fost un problem de integrare în punct de vedere cultural. După 89, în Germania s-a vorbit foarte mult despre zidul în capi. Este o diferență în mentalitate între germani de vest și germani de est, chiar prin zile de azi. Și asta este o mare din această colectivism și experiență de societate din gen socialist și din gen capitalist. și e diferența și în continuare între societatea din Europa de Est, inclusiv Moldova, și societatea din Europa de Vest. Cu nouă generație care sunt mai puțin de afectat de această socializare socialistă, și dar la aceeași moment ved că numai prin eforturi în plus pot să ajung ceva în viață, ei au mai multe șanse să dezvolte nu numai pe sine pe plan personal, dar chiar dacă a fi o posibilitate în Moldova să dezvolte și ceva, să face ceva și să dezvolte societatea moldovenească și țara aceasta.
Dragi prieteni, țin să vă amintesc cine participă la ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, prezentată și moderată de Vasile Botnaru. Oaspeții mei din studioul de la Chișinău al Europei Libere sunt Victoria Răileanu, doctorand de la Universitatea Laval din Canada, soțul ei Petru Negură, doctorand de la Școala de Înalte Studii de Științe Sociale din Paris, și Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Chișinău. Le-am propus să accepte rolul lui Ivan Turbincă, cel de veghetor la poarta Europei, ca să-și dea cu părerea despre ticurile moldovenilor, ce le-ar putea cauza eventuale probleme de compatibilitate cu populația Occidentului. Le-am propus să facă un fel de inventar al trăsăturilor tipice, așa cum le surprind străinii la Paris, ori la Quebec, sau în Italia, Portugalia, dar și la Chișinău, unde moldovenii, habotnici și nerăbdători, își dau coate unii altora când se deschide oficiul poștal ori ușile troleibuzului oprit în stație. Dacă are vreo legătură sau nu acest subiect cu integrarea europeană, veți decide domniile voastre. Victoria, cum crezi? S-a produs deja o schimbare, nu neapărat la nivel de masă critică, dar o masă suficientă ca un analist din exterior să spună că societatea moldovenească, prin tineretul care devine deja propulsorul identității naționale, a devenit altfel, non-sovietic.
Sper foarte mult lucrul ăsta, dar am observat că mentalitatea asta se reproduce. Mă duc la un magazin care se consideră la noi foarte scump. Sunt tratată foarte de sus, cu năduf, cu foarte multă condescendență. Chiar dacă fetele astea au 18-19 ani, ele sunt la fel ca vânzătoarele din perioada comunistă.
Și invers la celălalt pol, la polul politicienilor. Credeți că avem schimbări?
După mine, politicienii, de exemplu, se comportă cam la fel cum se comportă și lumea, adică cei care îi reprezintă, în definitiv, toate proporțiile fiind păstrate. Așa cum pe vremuri Hrușciov bătea cu pantoful în masă la o reuniune a Organizației Națiunilor Unite, tot așa și avem tot felul de gafe.
În orice situație, după orice alegeri, și Klaus ar putea să spună mai bine, iese nu știu cum politicianul supărat pe votanți. E adevărat?
Supărarea oricum există prea multă aici în politică și în alte domenii. Lumea este un pic prea de grabă să supără ce lipsă în capacitate, în primul rând, să reflectează asupra propriei acțiuni și să caute greșele și posibilitatea de a îmbunătăți situația. Altcineva este vinovat, dar nu eu sunt vinovat, eu nu sunt responsabil pentru eșec la cineva. Asta este tot o parte din trecutul, din mentalitate sau de felul de a educa. Nu numai cu moldoveni, dar cu oamenii în Europa de Est, mai tare ascund ceva, dacă au făcut ceva greșit, că sunt, eu o responsabilitate aceasta și spun și cer pentru ceva scuză, dar e mai tare să ascund aceasta, sau că nimeni nu vede, sau să ia o tactică să caute vine la cineva.
De fapt, suntem foarte puțin școlarizați destul de recent și urbanizați la fel destul de recent.
Ospăiți, cum ar zice moldovenești.
Da, exact. Peste noapte am devenit orășen.
Sau intelectual.
Sau intelectual. Ceea ce nu se întâmplă, de fapt, în Occident, lucrul ăsta se întâmplă de secole. Asta e diferența
esențială.
Dar
moldovenii aveau senzația sau și reputația că sunt oameni culți prin deschiderea pentru muzică, pentru versuri. Și asta era prezentat un atu în perioada sovietică. Acum ar trebui să spuneți că era găunoasă această reputație.
Moldova, din păcate, era republica cea mai puțin școlarizată. Dacă vă uitați după statistici, în perioada sovietică, chiar și în anii 70, deja când s-a făcut un pas enorm în sensul ăsta, Moldova este printre ultimele republici, împreună cu Kazahstan, probabil, și cu niște republici din Asia Mijlocie.
Și dacă mai luăm și săpăm mai adânc națiunea titulară,
era cea mai puțin școlarizată, exact, în comparație cu minoritățile.
Și pentru asta erau disprețuiți la nivel cotidian, de fapt complex, care s-a și reprodus în timp. Moldovenii se simt ca și cum o națiune de calitate a doua.
Domnul Klaus Neachir, ce alte stranietăți observați dumneavoastră? Unde nu merge și din ce cauză nu merge standardul oseceist sau occidental?
În primul rând trebuie să recunoaștem că Republica Moldova a fost la periferie Europei și la periferie Uniunea Sovietică și la aceeași moment a suferit în război și după război, s-au plecat, s-au forțat, plecat parte intelectuală sau parte urbană și asta în multe privințe se reflectă și nu poate fi reprodus atât de repede. Asta e mult general, dar mai concret Moldova trebuie să vină cu proprie idee și cu proprie soluții pentru proprie probleme. Câteodată sunt oameni care cumva găsesc drumul, dar într-un mod mai sistematizat asta se vede mai greu.
Îi întreb pe Petru și pe Victoria, care sunt aruncați în apa din Occident. Occidentul educă în general această calitate să te descurci, să nu cazi în disperare?
Moldovenii și în general oamenii din Est au tendința să se relaxeze în sfârșit, după atâția ani, poate prima dată în viața lor, să capete încredere în ei, în societatea în care trăiesc, dincolo de tot confortul pe care ți-l oferă societatea occidentală, dincolo poate pentru unii de posibilități de angajare și de salarii mai mari. Ceea ce contează foarte mult și ceea ce atrage, eu cred, mulți moldoveni, este respectul față de individ. Ești tratat cu respect în toate instanțele. Începi să te percepi altfel. Începi să te privești altfel.
Dar șmecherii au șanse acolo.
Sunt șmecheri și șmecheri.
Hai să vă dau un exemplu, da, apropo de șmecheri. Iarăși prietenul ăsta al meu, Ion, la noi este așa o obișnuință aproape congenitală. Deci când te duci într-o instituție și vrei să cucerești simpatia funcționarului, în cazul, te duci cu ceva în buzunar. Sau te duci cu un buchet de flori și cu un pachet de ciocolată. Sau și așa mai departe.
Aici la Chișinău.
La noi aici la Chișinău. Și în este provocând mai multe părți, Ion, ca să rupă cercul ăsta vicios, pentru că acolo există așa un cerc vicios, pentru că nu poți ieși din statutul ăsta de sans-papier, la un moment dat, ca să devii cetățean cu drepturi depline, sau, în fine, o persoană cu statut mai onorabil, trebuie să faci ceva, deci să faci o activitate. Tocmai lucrul ăsta nu se permite neavând papier, neavând hârtii, în regulă. Și atunci, băiatul ăsta a încercat să rupă cercul ăsta vicios, s-a dus într-o instituție, într-o universitate, cu un buchet de flori și cu niște ciocolată și mi-a propus doamnei de la secretariat în schimbul unei înscrieri la facultate. Ce s-a și întâmplat? Dar, de fapt, la ei funcționează foarte ciudat, pentru că, de obicei, nu sunt obișnuiți cu așa modul de relație.
A dezarmat-o cu coana aia, da?
Paradoxal, da.
A fost un noroc extraordinar.
Cum trebuia firesc să fi reacționat cu coana? Să-l fi declarat la poliție? Să-l fi alungat?
Ea probabil că a rămas perplexă, deci ea, neștiind ce să facă, ea a acceptat, pentru că îi se propunea, ea a acceptat, dar nu a acceptat, a fost niște flori, a fost un cadou simbolic, nu a fost bani, dacă ar fi fost bani, ar fi refuzat categoric. Probabil că ea a acceptat ca un gest de atenție și nu s-a gândit că băiatul ăsta care vorbește tot.
Domnul Klaus Neachir,
destul de bine franceză.
Noi vorbim aici la Chișinău despre corupția generală. Or, germinele acestei corupții este această atenție, ciocolata, buchetul. Unde este limita?
E foarte greu de tras această notară între atenție și corupție. Pentru aceasta, în multe organizații, inclusiv în OSCE, sunt reguli care îți permite de a primi cadou sau de a declara cadou. Asta, în general, se face într-un mod foarte riguros. Dar la același moment, sigur, asta întotdeauna depinde foarte mult de situație, dacă asta mai poate fi văzut ca o corupție sau ca o atenție. Ce este clar că în momentul în care o atenție este direct legat cu favorul, atunci asta deja este corupție.
Dacă indiferent de valoarea acestui cadou.
Da, dacă este cineva mai smecă, atunci este foarte atent la o persoană sau la cineva, după două săptămâni pe urmă să ceră o fel de favoare. Atunci asta deja este și cuvintul în germană, eine handfeste andere, deci o mină să spală pe altă. Atunci asta deja este mai acceptat decât dacă e atent în mod direct. Aici, în societatea aceasta, în care sunt foarte des salarii, sunt atât de mizerabil, o mită foarte des chiar este acceptată de persoane care plătește mită aceasta.
Cât la sută din societate, dacă să vorbim procentual, este într-adevăr ahtiată de valori spirituale, în pofida nevoilor materiale, dificultăților, încearcă totuși să fie la zi cu un spectacol, cu un concert, cu o carte, adică să fie așa cum își propune elita societății.
Asta e foarte greu de răspuns, mai ales în procente și mai ales trebuie să luăm în considerație diferența între Chișinău și țara ca atare în integru. Ce vedem în Chișinău este
altceva,
este altceva decât țara. Și oamenii vin din străinătate, noi întotdeauna spun că ce vedeți aici în Chișinău nu este Moldova, asta e o parte cea mai avansată. Moldova și mult mai avansată decât
și atunci țară. Vreau să vă întreb, această neclaritate sau lipsa acestor estimări clare ar putea deveni un impediment în calea ascensiunii spre Europa? Pentru că politicul poate să vrea la nesfârșit să spună noi am făcut tot ce a depins de noi, dar vine în spate susținerea asta generală, conștientizată.
În acest caz, cred că trebuie să fie luat așa cu elita înainte și restul de luat în urmă. Câteva săptămâni în urmă am trecut cu mașină prin România și de atunci când am fost în Moldova, România, mi-am gândit dacă ei sunt în 2007 în Uniunea Europeană, de ce e Moldova, nu? Dar București, dacă vă uitați la București, acolo, sigur, situația tot o altă, dar deci Romfer cu această elită în cap, care este sigur mai lac decât în Moldova, dar în România și mai mari, parcă se reușesc prin 2007.
Petru și Victoria, dumneavoastră, ce senzație aveți? Există un decalaj periculos între elita politică, culturală, intelectuală, academică și masa generală?
E chiar o prăpastie, îmi găsesc eu, între masă și elită. Dar nu asta ar fi prima problemă. Eu cred că cea mai mare problemă este clivajul între, sau distanța prea mare între elita politică și cea intelectuală. Dacă astea două elite ar putea să găsească termenii unui dialog, cred că lucrurile astea ar sta mai bine din punctul ăsta de vedere. Dacă elita intelectuală și cea politică ar putea să creeze un proiect comun de integrare europeană, o retorică comună, un fel de a discuta cu electoratul, cred că ar fi mai ușor de convins și de educat, de instruit masele.
Petru?
Eu, din partea mea, aș spune că aparent este un fricășotare de ce distanța asta între elita noastră și oamenii de rând, cum ar fi țăranii sau muncitorii, dar în realitate nu este chiar așa, pentru că aceiași intelectuali sunt, cum spuneam altineauri, sunt foarte recent intelectualizați și școlarizați și atunci nu există o prăpastie foarte mare între un rector de universitate de la noi și o persoană care, în fine, își exercită funcția undeva într-un sat. Dar un intelectual de la noi se deosebește din potrivă foarte mult, un intelectual mediu, pentru că în sociologie se operează cu media. Deci un intelectual mediu se deosebește foarte mult în esență de un intelectual din Occident, pentru că acela, cum spuneam eu, are și părinți și bunei, dacă nu intelectual, cel puțin cu un liceu terminat și chiar o facultate și mai departe.
Claus, și dumneavoastră? Ce trăsături credeți că avantajează și dezavantajează moldovenii în fața porții europene?
Ideea că Moldova asta undeva să vrea în rai această uniune. Aici începe o problemă, fiindcă drumul spre Europa începe aici. Trebuie să fie asta de înțeles că să lucrat și în propria țară, prin dezvoltarea țară să ajunge în Europa. Deci aici trebuie început cu lucru pentru asta trebuie, cred eu, lucrat asupra aceste punctele mai negative, în mare măsură o lipsă de responsabilitate pentru de a planifica și să ia responsabilitate pentru strategie proprie.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Victoria Răileanu, doctorand în Canada la Universitatea Laval, soțul ei, Petru Negură, doctorand la Școala de Înalte Studii de Științe Sociale de la Paris, și Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Chișinău. Dacă interlocutorii mei v-au determinat cel puțin să vă uitați în oglindă înainte de a ieși din casă, înseamnă că și-au îndeplinit misiunea, iar eu pot să pun un punct sau o virgulă ca să o luăm de la capăt duminica viitoare. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.